Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Jeg går ut fra at du har det slik som jeg, at jeg av og til drømmer meg tilbake igjen til Jesu tid på jorden og tenker med meg selv, tenk om jeg kunne vært til stede i det øyeblikket og ved den helbredelsen og ved den situasjonen. Og som predikant så er det nesten naturlig at jeg skulle av og til ønsket at jeg var til stede når Jesus holdt noen av sine prekener. Men nå må jeg vel si at det ikke alltid at det ville vært like vellystig, tror jeg, hvis jeg hadde stått der. For Jesus var bunnærlig, sa tingene akkurat slik som de var, uten å pakke dem inn i bomull eller skjule det som var den rene sannheten for noe menneske. Og det er noe av dette vi kommer inn i dag, når vi fortsetter vandringen gjennom bergprekenen. Og vi er kommet til kapittel 7, eller kapittel 7 om du vil, versene 13 og 14. Og da leser vi slik. Gå inn gjennom den trange port, for vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Bildet vi har foran oss her går ikke på valg mellom en bred vei med masse moro og en trang, mørk og lite innbydende allé. Faktisk gir han oss her et bilde av en trakt. Om du går inn i trakten ved den vide enden, så blir den stadig smalere inntil du kommer til døden, ødeleggelsen og fortapelsen. Men du kan gå inn i trakten via den smaleste delen. Det er der Kristus er. Han er veien, sannheten og livet. Han sier, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Og jo lenger du vandrer med ham, jo videre og romsligere blir vandringen. Husk at i Esekiels profeti i kapittel 47 var det en elv som strømmet ut fra Guds trone, som begynte med en liten bekk og utvidet seg inntil den ble en mektig flod. Det gir et bilde av livet for Guds barn. Det blir bedre hver dag. Det er dette Herren taler om. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Israel ble advart mot falske profeter, og menigheten ble advart mot falske lærere. Men begge typer kommer i saueham. Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglærere som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. Ja, slik skriver Peter i sitt annet brev, kapittel 2. Vi skal kjenne dem gjennom deres frukter. Det er det vi skal speide etter i livet deres. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Du kan springe rundt og prate om at du lever den gylne regel, men poenget er, gjør du din himmelske fars vilje? Hvis du gjør hans vilje, vil du alltid bli drevet tilbake til Kristus i en levende og sterk erkjennelse av at du trenger en frelser, og hans nåde mot deg er ufortjent. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Her er et nødvendig varselstegn. For bekjennende menighetslemmer. Ja, for alle troende. Folk taler entusiastisk om visse såkalte mirakelmennesker i dag, og de sier det er lett å se at Herren er med dem. Kan vi være sikre på det i lys av disse versene? Kristi navn er på manges lepper som er ledere for kulter og ismer. Bare å bruke Kristi navn og Bibelen er intet bevis for at systemet er ekte. Det er ikke den ytre bekjennelse, men det indre forhold til en korsfestet, men levende frelser som er det avgjørende. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det hadde en grunnvoll på fjell. Om du har kommet til Kristus, så er han grunnvollen. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus, skriver Paulus i 1. Korintierbrev kapittel 3. Om du hviler på Kristus, så kan du bygge på den grunnvollen. Ved å være åpen for den hellige ånd kan du bygge et liv som Bibelen sammenligner med gull, sølv og dyrebare steiner. Men det er også en annen type bygning. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Hva er sanden et bilde på? Det er menneskelig godhet og menneskelig anstrengelse. Det er kjødets svakheter. Min venn, jeg sier at du og jeg trenger noe som er bedre enn det som kjødet kan tilby. Matteus konkluderer dette avsnittet med å si, da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans tale, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. Jesus var en slik lærer. Han underviste med autoritet. Han repeterte ikke bare noe som han hadde hørt, og du og jeg trenger å være klar over at vi ikke har noe verdifullt å si uten ved den autoritet som Guds ord gir, og uten at vi tror at det er Guds ord. Jeg er mindre interessert i å høre en mann som gir meg en rekke teorier, teorier som han aldri selv har prøvd, og derfor ikke vet noen ting om. I dag har jeg et evangelium å gi, et budskap om frelse. Vi vet at det fungerer, fordi det har fungert i vårt tilfelle, og vi har sett det virke i alles liv som er kommet til Kristus. Mine venner, Bergprekenen er et herlig avsnitt av Skriften. Gå ikke lett forbi det. Om du har lest det rett, så vil det drive deg til Kristus. Det vil vise deg hvor du kommer til kort, målt med hans forutsetninger. Det vil vise deg at du er svak. Det vil få deg til å rope om nåde og vil føre deg til Kristus for å finne frelse, om du ikke allerede har funnet den. Når du tar imot Jesus som din frelser, vil han gi deg av sin hellige ånd, som vil istandsette deg til å leve etter den høye standard. Nå når vi har avsluttet en hurtig gjennomgåelse av Bergprekenen, føler jeg at vi trenger å gå tilbake og få et perspektiv over den, fordi mange av kommentarene kanskje har vært fremmede for noen. Mange mennesker føler at Bergprekenen angår måten de troende bør leve på under de nåværende samfunnsforhold, at den er gitt til menigheten. Men om vi ser på Guds ord som en helhet, så vil vi se at Gud har gitt oss tre store systemer som han vil styre menneskeslekten gjennom. Det første er det mosaiske systemet, loven. Som du vet, står det tidlig i 1. Mosebok, i kapittel 7, at Gud måtte utslette hele menneskeslekten, med unntak av en mann og hans familie, på grunn av deres synd og fordi alle tanker som rørte seg i deres hjerter var onde dagen lang, står det i kapittel 6, vers 5. Menneskefamilien hadde gått bort fra Gud, og han måtte dømme dem. Av jorden kunne han frelse bare én mann og hans familie. Og fra disse begynte Gud et verk for å trekke ut av denne nye slekt en mann som skulle bli far til et folk som skulle være et vitnesbyrd for ham. Han ville gi dem et land, og han ville gjøre dem til et stort folk, talløse, og han skulle gjøre dem til en velsignelse for verden. Gud skulle gjennom dem nå verden. og han ga dem ved Moses det mosaiske system, og det var et stort offersystem. Andre Mosebok gir oss detaljene omkring det og åpenbarer at sentralt i det sto brennofferalteret der offerne ble gitt. Alteret taler om Jesu Kristi kors og forsoning. Gud tilga aldri en synd uten at et offer ble gitt, fordi, ser du, loven frelste intet menneske. Den bare åpenbarte for mennesket at det var en synder. Det ble et system for fordømmelse, ikke et system for frelse. Og derfor pekte brennofferet gjennom hele det gamle testamentet mot den frelser som skulle komme, Jesus Kristus. Jesus kom og ga seg selv som konge for å fullbyrde det gamle testamentets profetier. Men hans eget folk fornektet ham. Matteus evangeliet presenterer ham som konge. Og det er min personlige overbevisning at alt i dette evangeliet må forstås i lys av det faktum at han er konge. I Matteus evangeliet, som allerede antydet, ble han født som konge, han levde som konge, han døde som konge, han sto opp igjen som konge, og han kommer igjen til denne jord som konge. En av de ting han gjorde mens han vandret her var å innstifte en lov som var forskjellig fra Moseloven. Det var den såkalte bergprekenen, gjengitt i Matteus kapittel 5-7. Deler av den er gjengitt i de andre evangeliene, men i Matteus finner vi den lengste versjonen. Det er tenkelig at denne prekenen bare er en del av et større hele, og et vitnesbyrd om det er at han tok to av Moselovens bud og løftet dem opp på et høyere plan og ga dem en tolkning som de aldri hadde hatt i Det gamle testamentet. Bergprekenen løfter loven til den høyeste potens. Og noen kan spørre, skal vi ikke leve ved den i dag? Jo, sikkert nok, misforstå meg ikke. Den peker på det sinnelag som skal bo i enhver troende. Men bergprekenen som lovsystem peker videre fremover til det rike som fullt ut en gang skal opprettes på jorden. Og ved den tid vil vi kanskje ha en rikere versjon av bergprekenen. Den vil være dette rikets lov som Kristus vil opprette i fremtiden. Det er store og vesentlige prinsipper som gjelder for oss også i dag, men du og jeg lever i det vi kaller nådens tid, eller den hellige ånds tidsalder. Det er en tidsepoke når Gud frelser ved nåde, ikke ved å holde lov, ikke ved å følge en lov. Vi er ikke frelst ved noe vi gjør. Vi er ikke kristne før vi tror noe, og dette noe er at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han stod opp igjen den tredje dag etter skriftene. Paulus skriver det slik i 1. Korintierbrev kapittel 15, kalt oppstandelseskapittelet. Det er evangeliet. Det er det som frelser både deg og meg, og frelste mor og far, og den slekten som lever i nådens tid. Det er et nådens evangelium, og det er tilgjengelig, denne nåde, for alle mennesker.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.